SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini akan kami sampaikan sebuah wawancara yang cukup menarik dari salah satu pameran di Melbourne, Mapping Melbourne 2018 adalah sebuah pameran hashtag perempuan. Seorang kuratornya, Santi Saptari, memberikan ulasannya tentang karya dari 10 seniman Indonesia yang berpartisipasi dalam Mapping Melbourne ini. Marilah kita ikuti wawancara tersebut berikut ini bersama dengan Ibu Sridin, berbincang dengan Ibu Santi Saptari.
Saya masih di Victorian College of the Arts, tetapi di tempat pameran tagar perempuan yang merupakan bagian dari Mapping Melbourne. Dan saya bersama, kalau saya panggil ibu itu terlalu tua banget karena masih muda sekali beliaunya ini. Jadi Mbak Santi Saptari. Tadinya sih mau diganti namanya, tapi tidak boleh. Mbak Santi, terima kasih sekali.
Terima kasih Ibu. Saya cuma kelihatannya aja muda, Bu.
Nah, Mbak Santi ini kan sebagai kurator dari pameran tagar perempuan ini yang merupakan bagian dari Mapping Melbourne yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 14 Desember ini. Nah, memang ada 9 seniman yang 10 seniman Mbak. Iya, karena 9 karya tapi 10 seniman karena yang satunya berdua. Nah, ini yang berpartisipasi dalam pameran tagar perempuan ini. Nah, sebelumnya Mbak, sebagai seorang kurator tadi dalam pembicaraan, karena saya sempat ngintip ya pembicaraan dengan para seniman itu, dari fasilitatornya dikatakan bahwa atau kesimpulannya adalah kurator perempuan itu masih kurang, terutama di Indonesia.
Bisa dibilang begitu. Ada beberapa kurator perempuan yang sangat terkenal sebenarnya, seperti alias Swastika, Grace Sambo. Tapi akan lebih baik kalau ada lebih banyak kurator perempuan, karena memang masih didominasi laki-laki saat ini.
Kira-kira mengapa?
Menurut saya dari segi jumlah memang penduduk laki-laki lebih banyak mungkin di Indonesia, tapi juga di segi seni rupa sebenarnya yang jumlah perupa, juga jumlah dosen, karena kebanyakan sebenarnya kurator di Indonesia itu banyak sekali yang backgroundnya atau trainingnya bukan dari kuratorship. Jadi mereka bisa awalnya seniman atau dari karena pengalaman baru mereka merambah ke kuratorship.
Nah, untuk Mbak Santi sendiri, Mbak Santi ini kan sudah belajar ke luar negeri, sudah berpengalaman curate atau menjadi kurator untuk pameran-pameran yang dipamerkan di mancanegara. Nah, tadinya mengapa memilih curating itu?
Awalnya itu juga coincidence banget. Awalnya saya sebenarnya mau lebih ke broadcasting. Terus waktu itu saya harus belajar tentang Australian Art and Culture. Itu salah satu compulsory subject. Tapi saya sangat tertarik, walaupun saya sangat tidak mengerti apa-apa, karena waktu itu kita di Indonesia gak ada yang namanya art history atau apa. Mungkin terutama saya sangat tertarik dengan sejarahnya tentang art history itu. Sedangkan yang namanya curatorship itu kan sangat harus mengerti sejarah, bagaimana kita mengkontekstualisasi ini kan satu pameran gitu loh. Jadi awalnya mungkin dari ketertarikan dari sejarah seninya itu terus menulis.
Mengapa tidak mau jadi practitioner saja misalnya? Itu kan loh, ini salah satu kemungkinan kan?
Ya, saya tidak ada bakat kalau menurut saya. Dan juga sebenarnya memang awalnya itu benar-benar saya tertarik sejarahnya dan menulis. Saya sangat lebih tertarik menulis gitu. Jadi waktu itu memang saya harus belajar praktik seni itu sendiri, tapi saya kurang tertarik sebenarnya. Kalau saya mengerjakan sendiri saya gak tertarik gitu loh. Jadi saya lebih tertarik menilai dan mungkin menjadi semacam sharing partner, karena kurator itu kan juga tugasnya kan sharing partner dengan seniman, membahas konsep, membahas pengkaryaan, display semuanya. Jadi ya, dan juga saya gak ada bakat, Bu.
Ini bagus sekali Mbak Santi sudah mengatakan bahwa ini adalah satu kerjasama. Karena kalau saya tadi ya memikirnya, aduh, kurator itu berarti kan ini menentukan banget, ini menentukan nasib dari seniman itu begitu. Tapi sebetulnya ini merupakan satu proses ya kerjasamanya. Nah, mungkin kita ambil contohnya saja tagar perempuan ini, pameran ini, supaya pendengar saya itu dapat mengikuti dan mengerti dengan benar begitu prosesnya itu sendiri. Nah, berapa lama ini untuk menghasilkan karya-karya seperti ini untuk dipamerkan?
Kebetulan pameran ini sedikit agak lama, lebih dari setahun. Terutama masalah kita waktu itu mencari tempat yang cocok, karena kita butuh tempat yang cukup besar, karena karyanya banyak, karya-karya instalasi yang cukup besar. Tapi dari segi kurator itu saya selalu melihat kurator itu sebenarnya yaitu sharing partner kita menyampaikan pesan dari seniman, apa yang mereka berusaha katakan, dan merangkumnya menjadi satu pameran.
Nah, ini kadang-kadang ya, karena setelah saya berbicara dengan Mas Erwin itu, Mas Erwin kan mengatakan background-nya ya, pamerannya itu proyeknya saja memerlukan 3 bulan untuk mengumpulkan bahan dan sebagainya. Jadi kalau untuk tagar perempuan ini, itu bagaimana prosesnya? Apakah Mbak Santi sudah melihat, oh ini begini, itu begitu, atau dibahas bersama apa yang akan dihasilkan?
Jadi untuk proyek ini sebenarnya kita dari Project Eleven waktu itu kita bikin open call. Jadi kita bilang memang kita mau bikin tema perempuan, senimannya nggak harus perempuan tapi harus membahas tentang isu perempuan. Jadi kita bikin open call, waktu itu kita terima proposal 25. Tapi memang dalam open call itu kita bilang kita ingin sekali seniman-seniman ini untuk membuat satu karya yang mungkin dari dulu mereka impikan pengen bikin tapi nggak pernah kebayang, atau nggak juga ada hal-hal yang mereka tahu akan sulit dilakukan di Indonesia dari segi isu yang mereka mau sampaikan, kita bisa bikin di Melbourne. Jadi waktu itu kita terima proposal 25, kita Project Eleven duduk bareng, kita pilih, karena sebagian besar kita juga tahu seniman-senimannya, kita tahu perjalanan karir mereka, praktis mereka kayak gimana. Jadi benar-benar dari proposal itu, mulai dari konsep, terutama awalnya konsep dan visualnya, karena kan karya-karyanya belum ada yang jadi ya berarti. Jadi dari seniman yang kita terpilih ini, kita ada pembahasan lagi, kayak misalnya contoh karyanya Yaya, waktu itu awalnya dia kasih...
Yang seperti apa Mbak, supaya benar?
Karyanya Yaya ini video mengenai Gerwani. Nah, waktu itu Yaya itu memberikan 3 karya, 3 instalasi. Jadi ada foto, ada video, ada satu lagi. Tapi kita merasa mungkin dengan satu message-nya lebih sampai daripada dia ini. Jadi kita banyak diskusi-diskusi, akhirnya kita tetapkan bagaimana kalau kita bikin satu aja, kamu bisa gak video, bisa gak kamu get back to us, proposalnya kayak gimana, nanti kita diskusi lagi. Dan dia akhirnya kembali ke kita dan dia bilang oke, kita bikin satu aja video tapi dia pengen seperti ini gitu. Jadi selalu proses sampai produksi juga, jadi begitu mereka mulai berproduksi terus ada perbincangan dari segi, oh kayaknya mungkin ini kurang apa gitu. Sama halnya juga ada misalnya selain Yaya waktu itu ada juga Oktora. Oktora yang bikin hers foto itu, dia juga awalnya mau bikin hers lebih besar. Dia lebih pengen waktu itu pakai Balinese photograph, colonial photograph. Tapi setelah berbagai macam diskusi, dia mulai okay, mungkin dia sekarang lebih tertarik dengan self portraitnya dia. Jadi selalu ada pembahasan. Kita juga waktu itu sempat ngomongin mungkin dia bisa melihat sebagai bahan referensi colonial photograph yang ada di koleksi di Museum Australia misalnya gitu. Jadi selalu discussion proses sampai bahkan iya sampai display semua ya.
Jadi ini bukan hanya karya dari seniman itu ya semata-mata, artinya sudah begini tapi ini ya seperti dikatakan ada negosiasi kan?
Selalu ya, pasti diskusi ya, saya melihatnya diskusi mulai dari ide sampai eksekusinya itu. Karena kurator itu perannya juga sharing partner, jadi membahas mulai dari ide-ide sampai cara memajang dan semua ya. Dan kita kan jadi bersahabat juga ya, jadi banyak hal-hal yang kita ngobrolin.
Nah, dari keseluruhan tadinya itu ya, jadi dari Project Eleven dengan Mbak Santi sendiri, terus mengapa memilih mereka-mereka itu? Karena ini kan harus berkaitan kan, seolah-olah begitu tidak bisa berdiri sendiri itu semuanya itu, jadi, walaupun karyanya berbeda.
Betul, betul, karena jadi dari 25 itu akhirnya kita pilih 10 ini karena seperti ide awal kita ini ingin karya-karya yang membahas mengenai isu perempuan. Jadi kita merasa dari 10 seniman ini, mereka itu bisa membahas isu-isu perempuan, mulai dari isu yang sangat pribadi sampai isu sosial, politik, budaya, dan mungkin beberapa isu yang kita merasa juga belum pernah ada yang membahas atau mungkin tidak mungkin dapat dibahas secara terbuka di Indonesia. Jadi benar-benar groundnya itu sih. Jadi mereka 10 karya itu memang membahas ini. Dan memang tentunya kita juga melihat secara estetik, secara konsep, semua itu faktor-faktornya.
Mbak, rupanya kalau saya lihat masing-masing senimannya itu, ini kan banyak kelahiran 80-an, milenials lah ya. Begitu. Bahkan ada yang 92 yang termuda, 81 yang tertua, 92 yang ya. Termuda. Jadi ini konsepnya juga memberikan wadah, kesempatan atau apa kepada seniman muda atau bagaimana?
Itu memang juga salah satu visinya Project 11. Mereka benar-benar ingin memberikan platform untuk seniman emerging yang masih muda-muda. Jadi mereka semuanya di bawah umur 40. Ya memang one of the goals dari Project 11.
Apa yang diharapkan dari pameran ini?
Saya merasa mungkin supaya ada lebih exposure ke praktisnya para seniman ini. Juga praktisnya seniman Indonesia, terutama di Australia. Karena walaupun kita tuh sebenarnya tetangga ya, Australia sama Indonesia, tapi aku merasa banyak sekali kita tuh gak tahu tentang satu sama lain, terutama dari segi art gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada dialog, ada exchange, itu yang aku ingin lihat lebih banyak sebenarnya di Australia dan juga di Indonesia mengenai seniman Australia juga. Tapi terutama untuk seniman-seniman ini, untuk kasih exposure lah untuk karya-karyanya mereka di luar Indonesia.
Memang setiap karya itu mempunyai makna sendiri, mempunyai sisi-sisi yang khusus sendiri dan sebagainya. Tapi kalau misalkan perannya sebagai seorang kurator, untuk Mbak Santi sendiri, karya mana yang lebih dekat ke Mbak Santi baratnya dan mengapa itu?
Mungkin agak susah karena masing-masing unik pasti, iya, pasti. Tapi mungkin secara personal karyanya Arum menarik untuk saya. Ya, karyanya Arum yang membicarakan mengenai kapan kamu akan menikah. Karena itu juga secara personal saya juga merasakan pressure yang sama dari orang tua, dari komunitas. Tapi karya itu buat saya lebih menarik karena karya itu sebenarnya mengenai komunikasi. By the end of the day, karyanya itu tentang komunikasi antara orang tua dan anak yang mungkin kadang sulit sekali terjalin gitu. Jadi buat saya itu karya itu penting karena segi komunikasinya. Gara-gara proyek itu hubungan Arum dan orang tuanya jadi lebih baik. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan antara mereka, antara orang tua dan Arum, terlihat bahwa masing-masing kan cuma menduga. Sebenarnya orang tuanya juga suportif dan segala macam. Tapi buat saya itu sangat menarik karena itu sangat personal. Satu lagi mungkin karyanya Yaya. Karena selain temanya juga sangat challenging. Buat saya itu...
Ini challenging-nya di mana? Memang kalau masalah Gerwani atau masalah 65 itu kan oh sudah biasa. Orang mengatakan begitu. Tapi di mana ini?
Menurut saya itu juga ada personal juga untuk saya. Karena saya juga anak... yang saya kan tahun 80, jadi saya juga grew up di periode di mana zaman Orde Baru kan itu perempuan lebih kayak supporting role aja. Jadi saya grew up in that period bahwa kita kewajiban perempuan atau tempat perempuan itu di samping laki-laki. Dan tanpa saya sadari itu kan juga membentuk saya sebagai seorang perempuan. Dan banyak saya merasa dalam 30 tahun itu banyak yang hilang hak-hak wanita dan kesadaran untuk dan saya itu merasa sebenarnya lebih ke hal pribadi ya. Mungkin saya waktu itu growing up tahun-tahun itu enggak merasa itu maksudnya biasa aja dengan orang tua saya yang mendidik seperti itu juga dan segala macam. Tapi setelah saya punya kesempatan sekolah di luar negeri dan kita bisa melihat sesuatu yang beda. Jadi buat saya it's a big loss, tapi itu satu isu juga yang sangat menarik gitu. Jadi again it's still very personal to me gitu karena itu saya juga lahir di periode itu gitu. Besar di periode.
Ya, karena saya dengar seperti misalnya ya justru karena ada karya ya 65 terus dari pihak konjen tidak dapat memberikan kata sambutan misalnya dan sebagainya. Nah, ini bagi saya ya memang menimbulkan pemikiran begitu loh Mbak. Itu ya. Jadi berarti masih ada hal-hal lain lagi. Tantangan-tantangan itu datangnya kadang-kadang tidak terduga pula begitu.
Betul. Iya, saya setuju dan itu juga lagi kemarin pas lagi opening saya juga bicara bahwa menurut saya itu perempuan ini punya tantangan yang beda tergantung konteks kita di mana, background kita dan semua. Tapi sebenarnya yang bikin kita unite itu kesamaannya mungkin ya. Kita itu punya apa ya? Despite all the struggle, kita itu punya fighting spirit menurut saya yang sangat penting, yang apa, yang keep us going, yang bikin, yang memang membuat hidup kita lebih baik. Kita berusaha untuk membuat hidup kita lebih baik gitu.
Atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu.
Gotong royong, buktinya kemarin pas kita install kita semua saling membantu, gotong royong.
Satu lagi Mbak, karena saya tahu Mbak Santi harus segera pergi. Karena tadi Mbak Santi sudah berbicara tentang masalah tantangan ya. Jadi Mbak Santi kan hidup di dua dunia ini ibaratnya. Australia dan Indonesia ini, dan juga dalam bidang keahliannya atau bidang karyanya itu sendiri, itu tadi sudah dikatakan juga belum banyak kurator-kurator perempuan itu. Jadi ini tantangan untuk Mbak Santi sendiri ini, jadi apa itu kalau bisa dipoinkan 1, 2, 3, 4, 5 begitu misalnya?
Ini tantangan secara profesional.
Iya, profesional dan personal juga.
Profesional ya, menurut saya mungkin terutama saya merasa mungkin sejak saya pindah ke Australia, karena mungkin awareness tentang karya-karya di Indonesia atau enggak Asia Tenggara itu kan belum begitu banyak. Buat saya itu tantangan bagaimana bahkan untuk introduce atau untuk to start talking about it supaya orang tertarik. Dan kalau misalnya saya bikin pameran, bagaimana saya membuat pameran ini menarik atau enggak, ini relevan sehingga orang-orang di sini bisa relate. I think that is one of the biggest challenge for me ya, secara profesional. Iya, dan juga mungkin kalau sebagai kurator itu lebih, kita itu harus multitasking. We do pretty much everything. Sampai mulai nulis, drilling dan segala macam. Dan multitasking, membagi waktu, dan juga untuk terus keep fighting untuk push for projects, mungkin kadang project yang susah, bagaimana kita dapat funding, hal-hal seperti itu. Itu dari segi profesional menurut saya.
Ya, satu lagi Mbak, yaitu tadi masih ada hubungannya karier. Jadi terus kemana ini? Apakah akan fokus pada karya-karya seniman Asia atau itu semua? Karena ini akan menentukan itu tuh untuk karier.
Untuk saya sendiri ya, maksudnya. Saya memang kebanyakan fokusnya Asia Tenggara dan Indonesia, terutama karena kan saya juga dari sana. Tapi saya lebih fokus kebanyakan Asia. Jadi memang saya mau nge-push agenda untuk lebih banyak Asian art di Australia ke depannya. Baik dari segi mengkurasi, mengkoleksi, penulisan semua.
Mbak Santi Saptari, terima kasih sekali. Dan yang sudah mengkurator pameran Tengger Perempuan yang merupakan bagian dari Mapping Melbourne ini. Sukses dan sampai jumpa di lain kesempatan, Mbak.
Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Mbak Santi mengenai kuratorship di Mapping Melbourne dengan tagar perempuan, yaitu pameran dari beberapa seniman Indonesia di Mapping Melbourne yang saat ini sedang berlangsung.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.